თავისუფლების ეთერში განაგზავს დაპირებული ინტერვიუ ბავშვთა მცირეწლოვანთა მართსაჯულებაზე. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები განიხილავენ არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის პროექტს, რომელიც კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების მართსაჯულებაში ლიბერალურ მიდგომებს ამკვიდრებს. პროექტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ გაეროს ბავშვთა ფონდთან და ევროკავშირთან ერთად მოამზადა, დაშლის ნაცვლად უპირატესობას აღდგენით მართსაჯულებას ანიჭებს. პროექტის თაობაზე ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს ალექსანდრე ბარამიძეს ესაუბრება.
ბატონო სანდრო, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის პროექტი ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზეა ორიენტირებული და არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ალტერნატიური მექანიზმების დანერგვას და გამოყენებას გულისხმობს. ეს რამდენადაც ცნობილია, არის სრულიად ახალი ტიპის კანონმდებლობა, რომელიც არასრულწლოვანთა მართსაჯულებაში საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებს ამკვიდრებს. თუ შეიძლება გითხრათ, კერძოდ რა სიახლეებს თავაზობს იგი კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებს და არამარტო ბავშვებს?
მართლაც სრულიად ახალი ტიპის კანონმდებლობაა, განსხვავებით იმ პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობისგან არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სფეროში, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და რომლის ძირითადი იდეა იყო დამსჯელობითი ხასიათის მართსაჯულება. ამის სანაცვლოდ ჩვენ ვთავაზობთ ქვეყანას, რომ დამკვიდრდეს საქართველოში იმ ტიპის კანონმდებლობა, რომლის ძირითადი იდეა მდგომარეობს აღდგენით მართსაჯულებაში, ჰუმანისტურ და ლიბერალურ მიდგომებში, იმ არასრულწლოვანების მიმართ, რომლებსაც გარკვეული კონფლიქტი აქვთ კანონთან, ანუ შესაძლოა ჩაედინეს სისხლის სამართლის დანაშაული ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. თქვენ ორი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ახსენეთ და ეს მართლაც ასეა: ბავშვის საუკეთესო ინტერესები, ეს არის მთავარი ერთ-ერთი საყრდენი ღერძი, რომელსაც ეყრდნობა ეს კანონმდებლობა. მოგახსენებათ, რომ სისხლის სამართალს აქვს გარკვეული პრინციპები, ის რომ თქვათ დამნაშავე პასუხი უნდა აგოს, ის რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს, ის რომ უნდა განხორციელდეს სისხლის სამართლებრივი პროცედურები და ასე შემდეგ. ეს პრინციპები აქაც რა თქმა უნდა ძალაში რჩება, მაგრამ ისინი პრიორიტეტად გზას უთმობენ არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება დაიწყოს სისხლის სამართლის დევნა, მაგრამ ეს არ არის პირველი რიგის პრიორიტეტი. ჯერ უნდა იქნეს შემოწმებული ხომ არაჯობებს, თქვათ განრიდება, მედიაცია ან აღდგენითი მართსაჯულების სხვა ფორმები, რომლებიც წარმოადგენენ ალტერნატივას სისხლის სამართლის დევნისათვის. შესაძლოა, თქვათ, გამოყენებული იქნეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა, მაგრამ ეს მხოლოდ უნდა გამოყენებული იქნეს უკიდურეს შემთხვევებში. ეს კიდევ ერთი პრინციპია. შესაძლოა საჯელის სახით არასრულწლოვანს დაეკისროს თავისუფლების აღკვეთა, მაგრამ ესეც უნდა იქნეს გამოყენებული როგორც უკიდურესი ღონისძიება, ანუ ნაკლებად მკაცრი, არასაპატიმრო ღონისძიებები, მათი მიზანშეწონილობა უნდა იქნეს განხილული პირველ რიგში.
კეთილი, მაგრამ სკეპტიკოსები რამდენადაც მოგეხსენებათ, გამოთქვამენ მოსაზრებასაც, რომ ამგვარი ტიპის მიდგომებით, ეს ლიბერალური მიდგომი, შესაძლოა დანაშაულის რიცხვი გაიზარდოს არასრულწლოვანებში. იზიარებ თუ არა ამ მოსაზრებას და შესაბამისად დევს თუ არა კანონპროექტში ეს პრევენციის, დანაშაულის პრევენციის მექანიზმებიც?
ასეთი სკეპტიციზმი არ არის, ასე ვთქვათ, გამართლებული და არ არის გამყარებული საერთაშორისო პრაქტიკით, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში, სადაც ამგვარი ლიბერალური მიდგომები გამოიყენება, 80% იმ ბავშვებისა, რომელთა მიმართაც იქნა გამოყენებული ასეთი ლიბერალური მიდგომები, დანაშაულს ხელმეორედ არ შეჭადეს. და რაღაც შორს მივდივართ, ქართული გამოცდილებაც აჩვენებს იგივეს, იმიტომ რომ პრაქტიკის ცვლილებამ უკვე გარკვეული შედეგები გამოიღო და ჩვენ მაგალითად ხელთ გვაქვს სტატისტიკური მონაცემები, რომ იმ ბავშვების მიმართ, რომელთა მიმართაც გამოყენებული იქნა განრიდების ან მედიაციის ღონისძიებები, ასეთი ბავშვები დანაშაულს ჩადიან მხოლოდ 4% შემთხვევებში. აქედან გამომდინარე, სკეპტიციზმს არ აქვს არავითარი საფუძველი პირიქით საერთაშორისო გამოცდილებაც და უკვე ჩვენს მიერ შეძენილი გარკვეული გამოცდილებაც მიგვითითებს იმაზე, რომ ამას არ მოჰყვება დანაშაული ზრდა პირიქით.
ამ კოდექსის ამოქმედების შემდეგ იქნებია სპეციალურად მომზადებული პოლიციელები, მოსამართლეები, ადვოკატები, პროკურორები, რომლებიც მხოლოდ ბავშვთა საკუთარ საქმეებზე იმუშავებენ. ეს არის ახალი კოდექსის ჯერჯერობით კანონ პროექტის უბრალოდ ერთ-ერთი ინოვაცია და მოთხოვნა. დაწყებულია თუ არა პროცესის მონაწილე მხარეების მომზადება, გადამზადება და მას შემდეგ რაც სავარაუდოდ პარლამენტი მიიღებს ამ კოდექსს, მყისიერად იქნება თუ არა შესაძლებელი იმპლემენტაცია ამ კანონის?
დიახ, დაწყებულია და პირველი და ორი თვე არ არის რაც დაწყებულია, ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოდან მუშაობს სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შედგება იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებისაგან, მასში შედიან ასევე იუსტიციის სასწავლო ცენტრის, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის, პოლიციის აკადემიის, სასჯელო აღსრულების სამინისტროს სასწავლო ცენტრის და ყველა იმ უწყების სასწავლო დაწესებულების წარმომადგენლები, რომლებსაც აქვს შეხება არასრულწლოვანთა კოდექსთან. ამ ჯგუფში მუშაობენ ასევე ჩვენი დონორები, გაეროს ბავშვთა ფონდი, იუნისეფი, ევროკავშირი, გერმანიის თანამშრომლობის ფონდი. ამ ჯგუფის საერთო ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩამოყალიბდეს ტრეინინგის ერთიანი პროგრამა, შეიქმნას სახელმძღვანელოები, მოდულები, შეიქმნას სხვა სატრეინინგო მასალები, შეიქმნას ტრეინინგების გრაფიკი, რათა ვიცოდეთ, ვინ რამდენმა ადამიანმა, რამდენმა მოსამართლემ, რამდენმა პროკურორმა, გამომძიებელმა, პოლიციელმა, ადვოკატმა უნდა გაიაროს მომზადება ამ შემუშავებული ტრეინინგის მასალების მიხედვით და მათ შესაბამისად. ეს კოდექსი უნდა ამოქმედდეს რამდენიმე მუხლის გამონაკლისი, მთლიანობაში უნდა ამოქმედდეს მთელი კოდექსი 2016 წლის 1 იანვრიდან და მანამდე ჩვენ ვარაუდობთ, რომ საკმარისი რაოდენობის მოსამართლეები, პროკურორები და სხვა პროფესიონალები იქნებიან მომზადებულები.
თქვენ ბძანეთ ბატონო სანდრო, რომ კოდექსის თანახმად საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებები, ისევე როგორც თავისუფლების აღკვეთასთან დაკავშირებული სასჯელები გამოყენებული უნდა იქნას როგორც უკიდურესი ზომა და აქვე ვიტყვით, რომ ნასამართლეობა სასჯელის მოხდისთანავე ან პროპაციის ვადის გასვლისთანავე ეხსნება არასრულწლოვანს. თუმცა ცალკეულ შემთხვევაში, როგორც უკვე ბძანეთ, პატიმრობაც ძალას ირჩევა და საინტერესოა, რა შემთხვევებია ეს, აი რა განეკუთვნება მსუბუქ დანაშაულს, მძიმე, ნაკლებად მძიმე დანაშაულს და რა მხელა სასჯელის მაქსიმალური ზომა?
Ну, ам ბოლო შეკითხვით რო დავიწყოთ, მინდა გითხრათ, რომ უვადო თავისუფლების აღკვეთა საერთოდ არ იქნება გამოყენებული, აკრძალული იქნება, რომ გამოყენებული იქნეს არასრულწლოვანების მიმართ. განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებს თავისუფლების აღკვეთის მაქსიმალური ვადა შეიძლება იყოს 12 წელი. მძიმე დანაშაულებს მაქსიმალური ვადა შეიძლება იყოს 10 წელი, მაგრამ თავისუფლების აღკვეთა, როგორც თქვენც აღნიშნეთ და მეც აღნიშნე, უნდა იქნეს გამოყენებული მხოლოდ და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში. და ეს არ იქნება მაინც და მაინც და აუცილებლად დამოკიდებული დანაშაულის სიმძიმეზე. ეს იქნება დამოკიდებული პირველ რიგში ინდივიდუალურ მახასიათებლებზე და იმ ინდივიდუალურ ფაქტორებზე, რომლებიც თანახავს კონკრეტულ კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს. შეიძლება მძიმე დანაშაული იყოს ჩადენილი, მაგრამ აინც არ დაეკისროს თავისუფლების აღკვეთა. მეცაც გეტყვით, შეიძლება მძიმე დანაშაული იყოს ჩადენილი და საერთოდ არ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, არამედ მიმართოს პროკურორმა სხვა ღონისძიებებს, რომელიც უკვე გითხარით, ეს არის განრიდება, მედიაცია და ასე შემდეგ.
ანუ ინდივიდუალურად ეს დამოკიდებული იქნება არასრულწლოვანის დამოკიდებულებაზე თავისივე მიერ ჩადენილი დანაშაულის მიმართ, ალბათ, ხო?
დიახ, ამაზე იქნება დამოკიდებული, მის პიროვნულ მახასიათებლებზე აღიარებს თუ არა დანაშაულს, სურს თუ არა რომ შეურიგდეს დაზარალებულს, სურს თუ არა რომ გზიანი აანაზღაუროს, როგორია მისი გარემო, როგორია მისი მშობლები, როგორია მისი მეგობრების წრე. ეს ყველაფერი იქნება ის ფაქტორები, რომლებსაც გაითვალისწინებს მოსამართლე და პროკურორი. თანაც გაითვალისწინებს არა მხოლოდ საკუთარი პირადი გამოცდილები, არამედ მიიღებს გადაწყვეტილებას ინფორმირებულს, რადგან თითოეულ მნიშვნელოვან ეტაპზე იქნება ეს, ვთქვათ, განრიდების გამოყენება, ან სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება, სასჯელის დაკისრება, ან საპატიმრო სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმა. ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებისას პროცესის წარმოებელი ორგანო, ანუ პროკურორი იქნება თუ მოსამართლე, მიიღებს ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას იმ ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის საფუძველზე, რომელსაც მას მოუმზადებს საჯილო აღსრულების ან პრობაციის სააგენტოს სოციალური მუშაკი. ამ უკანასკნელის ფუნქცია ის იქნება, რომ შეისწავლოს ზუსტად ბრალდებულის ან მჟავრდებულის პიროვნება, მისი გარემო, მისი ოჯახი, შეისწავლოს მისი ხასიათი, მისი წარსული ქმედებები და ამის საფუძველზე მიაწოდოს ინფორმაცია შესაბამის პირს, თუ როგორი გადაწყვეტილება იქნებოდა უპრიანი რომ მიღებულიყო.
და ბოლოს, როგორ ფიქრობთ, მზად არის თუ არა თვალად საზოგადოებაც რომ მიიღოს ასეთი ლიბერალური კანონი?
ჩემი აზრით, საზოგადოება ამისთვის მზად არის. ხარდია, საზოგადოებაში სხვადასხვა მოსაზრებები მუსირებს ხოლმე, მათ შორის დანაშაულთან დაკავშირებით. ხარდია, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც უფრო მკაცრი მოპყრობის მომხრენი არიან, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი საზოგადოება მაინც საკმარისად ლიბერალურია. ჩვენ საკმარისად ჰუმანური საზოგადოება ვართ და მიმაჩნია, რომ ამას ყველა მიიღებს ძალიან დიდი სიხარულით და მზადყოფნით.
ამბობს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე, მას ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა.